Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостьей ночной свободы будет специалистка о питаниях религийной идентичности в Беларуси, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич. Мы поговорим про махчимый визит у Беларусь папы Римского Бенедикта XVI. Вы доведаетесь о подробязности и реакции на запрошение папы Римского у Беларусь.
Мы шакали Яна Павла II, и так его и не прошакали. Будет великое счастье для всех верников, я думаю. Сам факт приезда святого отца на Беларусь, это, во-первых, благословение великое.
А у другой паугадзінцы нашага эфіру гостем начной свабоды будзе намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Сяржук Цімохаў. Ён сёння ў Гомелі разам з іншымі беларускімі творцамі віншаваў знанага мастака Гаўрылу Вашчанку з 80-годдзем. У начным эфіры таксама інтэрв'ю з юбілярам.
Я дзякую Богу за то, што мне даў доўгія годы жыцця, што за гэтыя годы можна было зрабіць вельмі багата, але лебединая песня яшчэ наперадзе.
А ў нашым апытанні мінчукі скажуць, карціны якіх беларускіх мастакоў яны маюць ці хацелі б мець у сябе дома. Мы раскажам пра невядомыя творы Васіля Быкава, якія друкуе часопіс «Дзеяслоў». Гукапісь Александр Помідораў завершыць аповед пра гурт «Сок», а ў начной чытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мая калега Алена Струве. Калі ласка, Алена.
Добрый вечер. На поўдні Афганістану ля гораду Кандагар урадавыя сілы пры падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібаў з захопленых імі паселішчаў. У аперацыі, якая пачалася ў сераду, удзельнічаюць больш за 1000 афганскіх салдат і 300 салдат сіл НАТО. У Іране суніцкая груповка аб'явіла аб забойстве двух паліцыянтаў, захопленых два тыдні таму. У інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» прадстаўнік груповкі Джундала паведаміў, што забойства зробленае ў адказ на пакаранне іранскімі ўладамі двух баевікоў. Парламент Грузіі выканаў патрабаванне 11 дэпутатаў ад блоку «Аб'яднаная апазіцыя» і адмяніў іх мандаты. Аналагічныя заявы яшчэ 5 апазіцыйных дэпутатаў грузінскія заканадаўцы разгледзяць на наступным тыдні. Еўрапейскі звяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы, санкцыі, якія былі накладзеныя Брусэлем на Гавану ў 2003 годзе і прыпыненыя ў 2005, тычыліся забароны кантактаў паміж высокага рангу службоўцамі Еўразвязу і Кубы.
Алена Струве працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатовасць да падпісання канкардату з Ватыканам. Камендар палітоліга Александра Класкоўскага.
Я б вылучыў і ўнутраны чыннік. Стаіць задача заваяваць сімпатыі каталіцкага электарату, таму што традыцыйная сацыяльная база ўлады пакрысе размываецца і патрэбна прыцягваць на свой бок новыя сацыяльныя катэгорыі. І замежнапалітычны чыннік. Ватыкан можа стаць тым мастком, які дапаможа наладзіць стасункі з Еўропай. І ён зручны ў тым сэнсе, што не артыкулюе наўпрост менавіта палітычныя патрабаванні.
Палітолог Александр Класковскі. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Нікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ў Менску з плякатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі, дзе адбывае пакаранне ягоны сын.
Калі ты хочаш сустрэцца з сынам, прывязі фарбу, прывязі свяцільнікі, перадзісі грошы на рахунак, які назавуць. Калі я звернуўся ў дэпартамент, каб яны там разабраліся, і прасіў іх, каб гэта была інкогніта. Яны патэлефанавалі ў калоніі, сказалі, што мой сын скардзіцца. І мы сказалі, жыць яму стало зусім не шмат. Ну, ведаеце, гэта вельмі цяжка давесці эту справу да суда. Ну, я паспрабую. Сустракаўся з людзьмі, гэта амаль немагчыма давесці справу да лагічнага завяршэння.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Алесь Касач. Міліцыя спыніла акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй цэнтра выбаркамы. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Мірон Довгодков Бикова вивісив у Вітебську на високовольтних проводах національний стяг. Зняли стяг тільки через кілька годин з використанням техніки Міністерства надзвичайних ситуацій.
Алена Радкевич про подію Беларусі. Ви на хвилях Нашної Свободи у Мінську 22 година 5 хвилин. Сьогодні суд Пуховицького району штрафував жихара поселку Дружний Сергія Солдатенку на 525 тисяч рублів. Його обвинувателіва у ділі у несанкціонованому мітингу протесту супраць будаўніцтва заводу ядохімікатаў російської компанії «Аугустбел». З протягом теми Гіна Студінская.
Суд почався еще у понеделок, але Сергей Солдатенко тады не был нават ознайомлены сутностью обвинувачивания. Тому поседжение было перенесено на пятницу. После вынесения решения Сергей Солдатенко сказал:
«Я с решением суда не согласился».
А какие ваши деяния собираетесь обскарживать?
Скорее всего, нет. Мы сейчас будем заняты отзывом наших местных депутатов. Поссовета, райсовета, облсовета, возможно. Ну и продолжать акции против строительства сетевого.
Активисты инициативной группы «Супрать будовництва заводу ядохимикатов» подали заяву на проведение сходу громадскости об откликании депутатов поселкового совета Александра Кацени и Виталя Чумачинки. Недавно были оштрафованы две наставницы с Дружного – Наста Попова и Татьяна Делькова. Двойчы оштрафовали жыхара Свіслачы Сергея Абразоўскага. Активистка инициативной группы Алена Будковская распавядае.
Они потиху всех активистов пужают, сломают. Мы все покрутка трымаемся с такой моцной верой, то, что мы пераможем. Все равно люди подбирают по копейцы, вплотим один штраф, рыхтуемся до другого.
Месяц тому Генеральная прокуратура вынесла попярэджанне кіраўніцтву российской приватной компании «Аугустбел» об недопущальности порушения Орхусской конвенции об праве громадзянаў на информацию. Алена Будковская распавядае.
Яны вынеслі папярэджанне, але яны не заставілі іх яго выправіць. Мы накіравалі новую скаргу ў прокуратуру, падпісаліся больш за 30 чалавек. Мы настойліва просім перагледзець справу і прымусіць іх выправіць парушэнне нашага закона. Будзем чакаць адказу і на гэта.
С Аленой Будковской гутарыла Інна Студзінская. За удзел у несанкцыянаваных мітынгах у пасёлках Свіслач і Дружны адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу Сергей Абразоўскі быў двойчы пакараны буйнымі штрафамі. Папярэджанне пракуратуры атрымала яшчэ адна ўдзельніца Татьяна Рысавец.
Я хаджу по белым свеце і гляджу, як вы жывеце. Калі трэба, памагу, бо я ўсё рабіць магу. Хто я, дзед-барадзед, абышоў белы свет. І цяпер у ціхі час завітаў да вас. Хто я, дзед-барадзед, абышоў белы свет. І цяпер у ціхі час завітаў да вас. З вами побач буду сюды, треба цуды, зробім цуды, треба каска, раз, два, три, ось і каска вам, сябры. Хто я, дзед-барадзед, абышоў белы свет, і цяпер у ціхі час завітаў да вас. По белым свете ваш найлепший сябр, дети, и вядома нават мне, что вы бачите у сне. Кто я, дзед-барадзед, абышоў белый свет, и теперь у тихий час завітаў до вас. Кто я,
Композиція «Дід-бородід» гучить для гості «Ночної свободи» політолога, спеціалістки у питаннях релігійної ідентичності у Білорусі, редакторки порталу «Церква» Наталки Безилєвіч. І вона з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Наталка, добрий вечір.
Вітаю, я вже стала дідом-бородідом, який приходить часом у ночний ефір «Радіо Свободи».
Ну, ось і час із сьогоднішніх перебував, ви приходите, прийшли в ефір «Ночної свободи» з такої нагоди, що сьогодні Олександр Лукашенко і державний секретар Святого Посаду Терчизі Бертоне знайшли розвиттє два питання у часі їх перемови, які цікавили усіх, хто сушить за розвиттєм відносин у Білорусі і Ватикану. Ну, по-перше, було домовлено про підрихтовку до підписання двобокової домови об супрацовництві, так званого конкордату. Ну і по-друге, Олександр Лукашенко запросив папу Римського Бенедикта XVI навідати Білорусь у зручний для його час. І перш чим ми почнемо розмову, я хотіла пропонувати вам послухати матеріал, який підрихтував мій колега Валер Каліновський.
Поводле словов керівника католицького костелу у Білорусі митрополіта Тадеуша Кондрусєвича, на підрихтовку конкордату потрібно 2-3 роки. Для організації візиту папи, як меркує діяч польського національного руху у Білорусі Тадеуш Гавін, каля году. Сподар Гавін сачив за більшістю заміжних візитів попередника теперішнього папи Яна Павла II. Той завсёды сустракаўся з паствай познай вясной ці ўлетку, каб болей людзей магло прыехаць. Таму такі візіт папы ў Беларусь, мяркуе ён, мог бы адбыцца на лета. У гэтым вельмі зацікаўленыя беларускія ўлады. Беларускія каталікі з радасці ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрыстіна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святы отец наведаў нарэшце Беларусь, таму што мы чакалі Яна Павла II, і так яго і не прычакалі, і таму, ну, будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога отца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае для ўсёй краіны.
Спадарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыў.
Я так само хотіла б, каб менавіта гэты факт прыезду святого отца спрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шын мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Менскі палітолях Аляксей Кароль таксама не спадзяецца на нейкую лібералізацыю беларускага рэжыму перад чаканым прыездам папы Рымскага. На ягоную думку, тут беларускае кіраўніцтва праз Ватыкан шукае дадатковых шляхоў на захад, а касцёл са свайго боку хоча ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і абараніць інтарэсы вернікаў. Разам з тым, спадар Кароль не ўпэўнены, ці пагодзіцца папа прыехаць у Беларусь, пакуль тут застаюцца палітвязні.
Калі не будзе лібералізацыі палітычных у адносінах, хаця б да палізняволеных, то гэты візіт наўрад ці будзе магчымы.
Экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там.
Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта ў пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвяз, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, она узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарены.
Паводле Аляксандра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI – праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзяяч польскай меншасці Тадеуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне ўзгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не спадзяецца, што візіт папы можа паўплываць на паляпшэнне становішча польскай меншасці ў Беларусі. На ягоную думку, кантакты з Ватыканам патрэбныя Менску, каб палепшыць свой імідж. Але ён не выключае, што Ватыкан сапраўды можа паставіць адной з умоваў візіту папы – вызваленне палітвязняў.
Это был сюжет моего коллеги Валера Калиновского, а с нами на простой телефонной связи из Минску специалистка в питаниях религийной идентичности в Беларуси, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич. Наталка, скажите, коли ласка, як вы меркуете, ти прийме запрошение белорусского керовника Папа Римский? И при каких умовах он может приехать в Беларусь?
Ну, у этом комментарии, який я только что чула, тут розные меркования гучали, але треба отзначить, что на подобную пропанову президента Ющенки приехать на Украину, Папа Римский поведомил, что в ближайший час он на Украину приехать не сможет, и что его великий занятый график. Вот. Тому мне кажется, что для Беларуси он так само наурад знайдет час, потому что она, вот, когда поравнать колькость верников, которые чекают его на Украине, и в Беларуси эта колькость будет разная. Что тычется вызволения политвязня, так само я чула, что некоторые аналитики выказывались за то, что по Пырымске не приедет, покуль стоит проблема политвязня. Мне кажется, что когда он сапраўды будет эту умову ставить, то он повинен это сделать публично и гучно, а мы не повинны гадать, чему он не едет, чему он отмовляется приезжать. Когда сапраўды его турбует проблема политвязня, мне кажется, он как уплывовый человек повинен, ну, может, не повинен, ну, мы маем надзею ад яго дачакацца таго, каб ён выказаўся за выпуск палітвязняў. З іншага боку, я хачу нагадаць, што ў 2004 годзе ў Менску адбывалася пасяджэнне камісіі веры і уладкавання Сусветнай Рады Цэркваў, і старшыня Сусветнай Рады Цэркваў, не старшыня, а генеральны сакратар Рады Цэркваў Самуэль Кобія сустракаўся з прэзідэнтам Лукашэнка, і тады стаяла пытанне зніклых палітыкаў у Беларусі, і чакалася, што спадар сакратар падыме гэта пытанне на сустрэчы з Лукашэнкам, але ён гэтага не зрабіў. І мне здаецца, што падобная сітуацыя можа быць і з папам.
Скажыць, калі ласка, а вось якія дывідэнды і адначасна якія праблемы можа мець Александр Лукашэнка, ну вось у сувязі з гэтым запрашэннем, калі папа рымскі прыедзе ў Беларусь. Чаго будзе больш?
Ну, як я уже сказала, что это выглядит фантастичным приезд Папы Римского в Беларусь в ближайший час. Вот, але мне кажется, что Лукашенко хутчэй атрымае проблемы у связи с этим запрошением, хотя, здаецца, его на такий крок был вельми яскравый, и зараз это такое актуальное питание приезд Папы Римского. Вот, магчыма, у неким сенсе католическое насельництво Беларуси оно позитивно успрыме и успрыняло, может, уже это на вину. Але не треба забывать, что тут питание повстає по реакции России, Русской православной церкви, якая лечит белорусско-нанічні свои территории, и неодноразово выказывалась про то, что такого визит папа будет немагчимый без узгоднения неких проблем и пытаний с Русской православной церкви.
Вот тому, я хотела запытаться как раз, что года Филарета потребная.
Только ускладнить стосунки режима Лукашенко с российским режимом.
Ну, а патрэбная згода мітрапаліта Філарэта у выпадку запрашэння папы рымскага ў Беларусь?
Ну, мітрапаліт Філарэт не з'яўляецца та фігура, якая будзе ўплываць на вырашэнне гэтага пытання. Мне здаецца, мітрапаліт Філарэт якраз аказаўся тут у самым цяжкім становішчы, таму што, па-першае, ён падпарадковаецца Синоду Русской Православной Церкви, керовництву Русской Православной Церкви, яка однозначно виступає супроць візиту папи і у хуткому часі з 24 по 29 червня у Москві відбудеться архієрейський собор Русской Православной Церкви, де питання України вельми актуальне, буде поставати одне з самих головних питань України, діяльність католіцької церкви в Україні, і так само візит магчими патріарха Варфоломія Константинопольського на Україну. І коли навіть Україна, яка вже якби давно має інший статус, ніж Білорусь, у таким православній екумені, то мені здається, з Білорусі тут буде ще складаніше. Ось. А із іншого боку, митрополит Філарет, він старається заховувати добрі стосунки з білоруським політичним режимом. І уже коли режим захоче неким чином змінити цю ситуацію, запросити папу римського, допустим, то митрополит Філарет сапраўды прийдеться тяжко вибирати поміж своїм керівництвом у Москві і керівництвом у Білорусі.
Ось діяч польської меншості та Девуш Гавін у інтерв'ю Валеру Каліновському виказав таке меркування, що хочеш за все білоруські влади попередньо узгодніли запрошення з Росії. Чи згодні ви з цим меркуванням?
Ну, мені здається, що білоруські влади, коли нешто узгодняють, то я навіть не знаю, з ким я на це узгодняють. Магчыма, ёсць нейкія сілы ў гэтым свеце, з якімі яны раюцца, але наўрад гэта ўрад Расіі, таму што калі мы паглядзім, дапусцім, возьмем іншае пытанне не візіт папы рымскага, а вот канкардат, які мяркуецца заключыць, то як мы бачым, апарат упаўнаважанага па справах рэлігіі яшчэ некаторы час таму, некалькі дзён таму выказалася, што такой інфармацыі іх няма, што такі канкардат падпісаны магчыма не будзе. Тадэвіш Кандрусевіч таксама выказваўся няпэўна вельмі на гэтае пытанне, не ведаючы, што яму сказаць. Вось, і мне здаецца, што беларускі рэжым, ён дзейнічае, магчыма, ў межах пэўнай логікі, але многія дзеянні ўсё ж такі яны нелагічныя, такія спантанныя, і таму яны часта з'яўляюцца такімі эфектнымі.
А ну вось папа рымскі Ян Павал II наведваў суседні з Беларусі Украіну, Літву, Польшчу, і гэтыя візіты праходзілі надзвычай урачыста ў Літве. Нават плошчу назвалі ў яго гонар. А я ведаю, што вы былі ў часе візіту папы рымскага ва Украіну. Падзяліцеся ўражаннямі.
Я калі ехала на Украіну, я ехала разам з грэка-каталіцкай супольнасцю з Менску, і я тады былі вельмі вялікія масавыя пратэсты праваслаўных супраць прыезду папы рымскага, а таксама на тэрыторыі Беларусі ў той час прыехаў патрыярх рускай праваслаўнай царквы Алексій II. Вось, і гэта паказвае, што сітуацыя была вельмі напружаная, і я тады яшчэ жартавала, што па прыездзе на Украіну я яшчэ падумаю, да каго далучыцца, ці пайсці на службу, якую вызначаліся папа, ці прымкнуць, так сказаць, да сваіх братоў па веры і паўдзельнічаць у пратэстах. Ну, безумоўна, гэта быў жарт, і я ўсё ж такі пайшла на службу, але трэба адзначыць, што служба адбывалася на аэрадромным полі, даволі далёка ад Кіева, і ну я не магу сказаць, што гэта сапраўды было нечым вельмі ўрачыста, мне здаецца, так скамечана даволі праходзіў візіт папы рымскага ва Украіну.
Ну, ось, калі гаварыць пра Украіну, вы згадалі, што Віктар Ющенка запрасіў патрыярха Варфаламея, цяпер Александр Лукашэнка папу рымскага. Ну, пра што гэтыя крокі сведчаць, як яны могуць змяніць увогуле міжканфесійную сітуацыю ў рэгіёне, ці могуць змяніць яны?
Ну, мне здаецца, дзеянні Лукашэнкі наўрад ці нейкім чынам звязаны з дзеяннямі Ющенкі, тому што запрашэнне Усялянскага патрыярха Варфоламея на Украіну гэта таксама ў нейкім сэнсе нават больш знакавая падзея, калі ўсё ж такі патрыярх прыедзе, чым запрашэнне папы рымскага ў Беларусь, тому што сапраўды гэтая падзея можа змяніць сітуацыю ў рэгіёне, тому што, як вядома, на Украіне існуе дзве буйныя праваслаўныя царквы, адна праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату кананічная і другая, якая не прызнана іншымі праваслаўнымі царквамі кіеўскага патрыярхату царква, таксама некалькі груповых украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. А калі гэты год якраз вельмі важны для праваслаўных хрысціян нашага рэгіёна, тому што гэта 1020 год з дня хрышчэння Русі, якое адбылося ў Кіеве. І у прынцыпе, калі пры дапамозе Усялянскага патрыярха адбудзецца нейкім чынам уз'яднання ўсіх тых частак царквы ва Ўкраіне, то гэта будзе хіба буйнейшая праваслаўная царква ў свеце, і сапраўды можа будзе прэтэндаваць нават на такую спадчыну, калі не трэцяга, то чацвёртага Рыма. Вось. І таму, мне здаецца, гэта пытанне больш актуальнае зараз, і яно будзе разглядацца на архірэйскім саборы рускай праваслаўнай царквы, і таксама ў кантэксце стасункаў паміж рускай праваслаўнай царквой і Усялянскім патрыярхатам, які на дадзены момант нашмат больш напружаны, чым з кіраўніцтвам рымска-каталіцкай царквы, таму што, дапусцім, руская праваслаўная царква мае даволі добрыя стасункі на самой справе з рымска-каталіцкай царквой, і ў заходняй Еўропе яны праводзяць даволі узгодненую палітыку, дапусцім, семінарыю ў Парыжы руская праваслаўная царква адкрывае маскоўскі патрыярхат пры дапамозе дамініканскага ордэну каталіцкай царквы, і ў нейкім сэнсе мне здаецца, некаторыя аналітыкі ў заходняй Еўропе сцвярджаюць, што ёсць пэўная дамова паміж рымска-каталіцкай царквой і рускай Рускай православної церкви, а так само, можливо, Румунської православної церкви, про поділ сферу впливу у Європі. Західна Європа, якби, застається, так сказати, канонічною територією Римсько-католицької церкви, і всі православні церкви, які існують, це православні церкви у діаспори. І, якби, створення такої помісної церкви Західної Європи, воно становиться немогчимим у сувязі з гетом, у сувязі з розколотості православних супольностей у Західній Європі. І у той же самий час у Росії, у Білорусі, можливо, в Україні Римсько-католицька церква застається якби ну, чужою такою церквою діаспори, церквою ніяких національних меншостей.
Наталка, у мене ось апошнє питання. Коли візит Папи Римського у Білорусь ж відбудеться, хоча ви лішите це маловірогодним, який вплив він може мати, які будуть його наступства? Ну, ось Христина Лялько казала про костіли, які не будуються, є проблеми, буває, у польських ксянцов і монашек сканчуються, їхні візи, їх не пускають у Білорусь. Ну, це такі практичні ніякі наступства, але більш широкі наступства, які може мати цей візит?
З одного боку, мені здається, що безумовно цей візит він оживить ніяким чином релігійне життя у Білорусі, але з іншого боку, як ми бачимо, допустим, по тих виступах, які робив кардинал Бертоне у Мінському епархіальному управлінні і митрополит Філарет так само робив доклад на цю тему, виступаючи казав, що у Європі європейський зв'яз, він надходить від християнської традиції, там такий моральний розпад, там проблеми християнських каштовностей. І мені здається, що цілком можливо, що якби, у той ж самий дудку, так сказати, буде співати і папа, тому що так політкоректно, кажучи про проблеми у Західній Європі, не кажучи про проблеми у Білорусі, тому що проблеми будівництва ніяких костьолів або польських монахинь, це на самій справі тільки частка, вельми маленька частка тих проблем у релігійній сфері, які у Білорусі відбуваються. І коли все ж таки папа, візит папи вирішить ці проблеми тільки частково, то на самій справі це винік буде нульовий. Тому що для того, щоб сапраўды вольно розвивалися релігійні супольності у Білорусі, потрібна зміна релігійного законодавства, перегляд політики у галіні віровизнання. Ось, тому що у будь-який момент статус-кво можна буде вернути.
Я дякую. Гостя «Ночної свободи» Наталка Базилєвіч, спеціалістка у питаннях релігійної ідентичності і Білорусь. У Білорусі редакторка порталу «Церква». Всього вам ліпшого.
До побачення.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукапіс».
Вітаю! На черзі у нас завершення нашої історії про гурт «Сок». Камусьці може податися гэта гісторія не такою вже цікавою. Мовляв, ді скандали, висвітлення відносинів, брудне білізна, потаємні схильності музиків. А розчарую аматорів гэткага кшталту журналістики. Сок насамрэч не з'являється удзельнікам великих попсових концертів, дагэтуль ведуть яны доволі закрытое життя. Удзельнікаў зрэдку можна побачити на концертах колегаў по творчості альбо просто так, у городе. Амаль усе яны вучацца у розных навучальных установах, толькі цяпер починаються некоторые проблемы, связанные у хлопцу с войском, але и тут амаль ничего дознаться от удельников я не сдолил. Замест расповеду про себе, удельники группы насамрэч занимаются справами музычными, репетуют и разом, и по особку, назапашивают новый материал, ведут здоровый лад життя, а пошним часом традиционный для белорусской экстремальной музычной молоди. За 2008 год группа отыграла хиба что один концерт, бо апошнім часам не лішаць яны концерты важной часткі своей творчасці. Основные силы теперь скированы на запис нового материала. Его хочется зрабіць не только неподобным на ранейшую працу, а и на сусветном узроўні якасці выканання. Узімку группе уже пропонавали выданне на нейкім австралійскім лейбле. Але пакуль матэрыял яшчэ ў распрацоўцы, да і австралійцы пакуль што чакаюць. Новая музыка ад групы «Сок» абяцае не страціць актуальнасці ды тяжару стилю, але стваральники кажуть, що стане вона більш мелодичною. Тексти традиційно пишуться на трьох мовах – ангельській, білоруській та російській. Причому, окрім перекладів на білоруську мову, з'являються адмислово оригінальні свої білоруські пісні. Обіцяють показати нову програму «Сок» уже на басовіші гетого году, де будуть виступати як минулогодні лауреати. Так що і побачимо, і почуємо. А на розвітання – нова, свіжа пісня від героїв гетого тижня. Зустрінемося на наступному.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. З вами надалі Ганна Соус. У наступной паўгадзіне эфіру гостем ночной свободы будзе намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Сяржук Тимохаў. Сёння ён у Гомелі разам з іншымі беларускімі творцамі віншаваў знанага мастака Гаўрылу Вашынку з 80-годдзям. У начным эфіры таксама інтэрв'ю з юбілярам і слова пра яго народнага мастака Беларусі Леаніда Шамілёва.
Гаўрыл Харытонавіч чалавек сціплы, спакойны, но мастацтве это такой агонь.
А ў нашым апытанні мінчукі скажуць, карціны якіх беларускіх мастакоў яны маюць ці хацелі б мець у сябе дома.
Я бы хотела иметь картины Шагала, но это слишком дорого.
Бывается малюнки Олеся Пушкина вельми.
Хаим Сутин, ну это тоже в стиле Пиросмани.
Мы расскажем так само про невядомые творы Василя Быкова, який друкуе часопіс «Діаслоу». У нашной шитанцы на гэтым тыдні верши Людмилы Рублеўскай. А пасля 23 гадзіны у нашым эфіры перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Рыгора Барадуліна «Васіль Быкаў і свет». Экспертыза «Свабоды» і падарожжа «Свабоды» у вёску Паланэшка Баранавіцкага району. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Стровы.
Добрый вечер. Президент Александр Лукашенко запросив папу римського Бенедикта XVI наведати Беларусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. Запрошення було огучено у часі зустрічі з секретаром святого посаду кардиналом Бертоне, який знаходиться у Мінську. Міністерство юстиції Беларусі другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юз посилається на те, що йому застає незрозумелими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Сьогодні Усесвітній день утікача. Поводле Американського комітету оборони утікачів і мігрантів, кількість утікачів у світі досягнула 14 мільйонів чоловік. У Білорусі статус утікача мають каля 800 чоловік, переважно з Афганістану і Грузії. Парламент Грузії виконав потребування 11 депутатів від блоку «Об'єднана опозиція» і відмінив їх мандати. Аналогічні заяви ще 5 опозиційних депутатів грузинське законодавство розглядять на наступному тижні. На поўдні Афганістану ля городу Кандагар урадавыя сілы при падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібу з захоплених імі паселішчаў. У аперацыі, якая пачалася ў сераду, удзельнічаюць больш за 1000 афганскіх салдат і 300 салдат сіл НАТО.
А зараз про надвор'я. Завтра у Мінську 19-21 градус тепла, дощ, у Бересті 20-22 градуси тепла, ясно. У Вітебську 15-17 градусів тепла, у день дощ. У Гомелі 17-19 градусів тепла, опадки. У Могильові 13-15 градусів тепла, у день дощ. У Горні 18-20, опадков не прогнозують. Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 22.33. Черговий 34-й номер часопису «Дієслов» змішає недрукований раніше твори Василя Бикова. Це оповідання дородних міст, машинописний текст якого заховується у фондах Білоруського державного архіву музею літератури і мистецтва. І промова письменника на вечірині у Мінську у гонор ягоного 50-годдя. Текст якої знайшов недавно у своїм хатнім архіві Ніл Гілєвіч. До речі, «Дієслов» друкує творчу спадщину Василя Бикова амаль у кожним номери всі 5 років, як він пішов життя, розповідає Валентина Аксак.
Оповідання дородних міст виявив у архіві Сергій Шапран, складальник біографії Василя Бикова. На 7 аркушах машинопису рукою Василя Владимировича зроблені правки. На опошнім аркуші невідомою рукою супрацовника часопіса «Білорусь» написане присуд автору і поставлена дата 7.6.56, з чого Сергій Шапран датує час написання недрукованого повстагоддя оповідання. Ось як представляє гэты твор молодого Василя Быкова, головний редактор «Дієслову» Борис Петрович.
Воно для свого часу було доволі смілим, як і все, що писав Василь Владимирович. Там недавній військовець, відставник, тається в свою вёску, бачить, як кепско живуть ягоні одновязковці. Хіба можна було жити в вогулі кепско в Совєтському Союзі? І ось він вирішає застатися, каб допомогти своїм одновязковцям. Та сьогодні, може бути, нам подасться, що гэта оповідання звичайне, нібито. А по тим часі воно було доволі смілим. Для молодого автора воно було вельми важним і етапним, я думаю. І воно якраз показує, що Василь Владимирович був від початку особа, яка склалася і яка на протягу життя не змінялася. Василь Владимирович йшов своїм певним шляхом і був вірним самому собі. Так він думав, так він розважав, так він і писав.
Промова Василя Быкова на своїм першим офіційним юбілеї, який святкувався 19 червня 1974 року у Мінську у Домі мистецтв, амаль 3.5 десятигоддзі пролежала у хатнім архіві народного поета Ніла Гілєвіча. Яму аркуш рукопису свого невеликого виступу Василь Быков передав на часове заховання одразу після урочистості. Про шматлікі нюанси святкування у Мінську і городі дні першого офіційного юбілею Василя Быкова читачі можуть довідатися з фрагментів біографії народного письменника, які так само друкуються у новим номері «Дієслова». Біографію склав журналіст Сергій Шапран, а особною книгою вона має вийти при кінці року.
Валентина Аксак про новий випуск часопису «Дієслова», де друкуються невідомі раніше твори Василя Быкова. Быковська тема хвилює і наших слухачів.
Сыны Владок Быкова у Витебску, у Минску, можно сказать, по-свински. Не разумею я у Влады, их акцию. Бо Василь Быков был в сумлении белорусской нации. Не схопит горло наших депутатов спазмы, колены пропонуют назвать улицу, площадь его назвой. Стоять помники Ленину, Калинину, еще черт кому, только не моему. В таким стане меня уже не ведают депутаты. На вот что тогда мы даем им мандаты.
Думаю, Быков показал, что эмиграция – это не капитуляция, не потеря веры в Беларусь.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 391-22-24.
Just wait a while.
rise above the tree line and the clouds, I look down, hear the sound of the things you said today.
Композиція «Пінк Флойд» гучить для гостя «Ночної свободи» намісника старшині Білоруського союзу мастаков Сержука Тімохова. І він з нами на простій телефонній сувязі з Гомельщини. Сержук, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ведаю, що ви тепер у автомобілі вертаєтеся з Гомеля, де у картинній галереї Гаврили Харитоновича Ващенки брали удел в урочистостях з нагоди 80-годзя гэтага мастака і, до речі, вашого наставника. Розкажіть, калі ласка, хто прийшов павіншувати Гаврилу Ващенку і як прийшла урочистость?
Ну, урочистость пройшла, треба відзначити, і от моє міркування, і міркування моєго колеги Володимира Савича, з яким ми, до речі, разом і наведали ту імпрезу, і були запрошені на ту імпрезу, і ми як представники Союзу мастаков. Ось, і ми вдячні за це організаторам. Імпреза пройшла на високому рівні, і видите, що мене найперше уразило. Уразило якраз відносини влади, чиновників, да, персони мастака, да особи мастака, бо як у нас прийнято, найперш всі економічні некі фінансові проблеми і так далі, господарчі, а що дотичить культури і некого там виявленчого мастацтва, я так образно кажу, вот, то это становилося на некий другосний рад. А на сьогоднішній момент вот я зауважив, що тут была импреза как раз организована таким чином, что как бы цим это самая наипершая подея на Гомельщине, в приватности в Гомеле, отбылась именно тут, у галереи Гаврила Харитоновича Ващенки. По-перше, я думаю, вот мои меркования еще я анализовал для себя, чему так отримливается. Мне здається, что был такой момент кризисный, коли з Гомеля, ну, по-перше, у Гомеля і так і раніше не дуже імкнулися творчі люди, і після скінчення інститутів, і літератори, і письменники, хоча там є, ми ведаємо, і університет, ось, і є філфак, і так далі, і так далі. А потім після Чорнобильської аварії, наогул, зрозуміло, уже по інших причинах народ не став туди імкнутися. І, видать, був критичний момент, коли уже далі нельга було так вести справу. І от якраз ця особа, говорив Харитонович Ващенко, особа, так, я не побоюся цього слова, персона, особа, який якраз змог прорвати ось эту стену, ось эту плеву, и дать штуршок до того, что треба по-иншому ставиться до культуры, до мастацтва у этом великим, великим городе по насельництву. Это другие, мы ведем, другие по колькости по насельництву в Беларуси. И коли не будет как раз культуры, вот, а в плане выявления мастацтва, это, напевно, было самое такое слабое место, потому что театры есть, філармонія там так само, ось, я ж кажу, літератори ніякі, там журналістика.
Сержук, Сержук, я хотіла зараз пропонувати вам послухати, нашим слухачам послухати інтерв'ю з Гаврилом Ващенком, яке зробив напередодні юбілею мій колега мастацтвознавець В'ячеслав Ракіцький.
Як ви себе відчуваєте, як будете святкувати, що тривожить вас, що радує?
80 років – це 80, досить солідно. На кон святкування ми з жінкою відлітаємо в Гомель. Это моя малая родима. В Гомеле есть картинная галерея Гаврила Харитоновича Ващенки. Там будет отчинена новая экспозиция на первом поверхе. Другий поверх там постоянная экспозиция моих творов и коллекция творов сучасных белорусских мастаков моей жонки Матильды Адамовны. Вот так, я думаю, мы с устренем моє 80-годзе.
А Гаврила Харитонович, а який подарунок ви самі собі зробили? Що намалювали к этому юбілею?
А ви ведаєте, я сам собі не робив нічого.
А що ввогулі ви в останній час цікаво створили? Над чим зараз цікавим працюєте?
Так здарилось, що у мене цей год вельми насичений і вистава в Гомелі. І 5 вересня повільно чиниться в Національному мистецькому музеї вистава, присвячена моєму 80-річчю.
Яка тема вас зараз хвилює? Що ви хотіли б зараз сказати у своїх картинах от у гэтые гады?
Кажуть, мастак завсёды пише свій автопортрет. Так я завсёды пишу просто пісню об родимі.
Чи задоволені ви своїм творчим життям увогулі?
З одного боку, я дякую Богу за те, що мені дав довгі роки життя, що за ці роки можна би зробити дуже багато і доброго, пригожого, і поспіти зробити помилок. Але, як завжди, як кажуть, надія покидає чоловіка останній, так і у мастака надія «Лебединая пісня» є ще напереді.
З Гаврилом Ващенком гутарив Вячеслав Ракіцький. А ви що сказав про юбіляра, народний мастак Білорусі Леонід Шемельов?
Він чоловік, який віддав всю свою життя іскусству. Чоловік, який працював завжди з настроєнням. Гаврил Харитонович – чоловік сиплий, спокійний, але в мастерстві – це такий огонь, це така інтересна сила, интересный восторг, особенно в прошлом. Художник был искренен и надежно понимал то, что выражает в своем творчестве. О нем говорить можно долго и всегда с восторгом. Трудно говорить, что он пожилой или там старый. Искусство его молодое. И он молодо рассуждает, молодо смотрит на молодежь, молодо смотрит на то, что может быть завтра и что делается сегодня. Поэтому этот художник достоин всякого уважения и почитания. Для него, прежде всего, искусство всегда существовало и жизнь в искусстве. И дай Бог ему хороших сил, творчества и доброго життя.
Леонід Шемельов про Гаврилу Ващенку, якому сьогодні сповнилося 80 годів. А з нами на простій телефонній сувязі були студент Гаврили Ващенки, а тепер намісник старшині Союзу мастаков Сержук Тимохов. Сержука, як ви повіншували Гаврилу Харитоновича?
Ну, по-перше, ми тут були від Союзу мастаков, і найперш ми виказали віншування від великого колектива колег, це більше за 1000 сябров Союзу мастаков. Ось, а я особисто по традиції, як кажуть, повіншував Гаврила Харитоновича і презентував йому невеличку свій твір невеличкий презентував. По-перше, хотілося б просто позначити, що це мой не тільки наставник, як професор, але і наставник по житті. І це я кажу щиро, і я цим гонорюся.
Ось літось у листопаді новим старшинем Білоруського союзу мастаков став Владимир Савіч. І він разом з вами тепер, я пізніше попрошу передати йому слухавку. А секретаром по виставочній діяльності «Гость ночної свободи» сябра суполки «Погоня» Сержук Тимохов. Сержук, ось пройшло вже більше полугода, як змінилося керівництво союзу. Напевно, можна зробити вже перші підсумування.
Ну, підсумування найперш такі, що мы заявляли об том, что все справы и по ведению и выставочной деятельности наперш, за которую я несу отказность, будут проводиться на демократичной основе. И я зараз упевнюся, что это правильный был ход и правильный левших стосунков мы это проводим. Что мы на увазе? Это все робится коллегиально, коллективно. Коли есть некие проблемы, мы проводим невеличкое оперативное голосование. И таким чином мы вирішаємо ту чи іншу проблему, хоча б що дотичить того, що буде ця праця на виставі чи не буде. Вот. Поэтому я лічу, що те, що ми заявляли, воно здійсняється. Вот. І ну, що ще? Що дотичить на вогул перспектив, які ми хотіли, міркували. Звісно, не все так просто, все складано, тим більше, що в нас з'явилися певні економічні проблеми, підвисилися кошти за майстерню, за аренду, мастаки практично по 1 200 000 рублів у місяць не можуть платити. Зараз ми мусимо доказувати те, що ми не є підприємники, що ми не робимо бізнес на цьому, що мастак, якому и 70, и 80 годов, не может заплатить за майстерню 1 200 000, 1 200 000, и это не та ситуация, где он на этих площадях делает бизнес. И треба это все доказать как раз нашим минским чиновникам про это. Это такие текущие проблемы, на жаль, они есть. Вот. И есть эти складанности. Есть складанности, появились в связи с переездом. Але сподевание и меркование об том, что мы сможем трошки штурхнуть наперед життё, освежить трошки нашу деятельность, они здійсняются. Мы плануем зараз провести первые биеннале живопису, графики и скульптуры, присвящены 70 годов. До речи, Союзу мастаков все лето 70 годов исполняется. Так само юбилей. Это будет в вересне. Потом планируется международная выстава в Палаце мастерства на кастрычнику-листопад месяц. Так само уже есть напрацовки, мы связываемся и працуем. Поэтому все, что мы трошки мерковали, так оно и потиху здійсняется, и это меня просто радует.
А Сержук, я попросила бы на хвилиночку передать слухавку старшине Союзу мастаков Беларуси Владимиру Савичу. Я хотела ему одно питание задать.
На жаль, не дай он вот зараз я тут вышел и не могу его
Добре. Тоді зараз я пропоную вам послухати питання на вулицах Мінську. Картини яких білоруських мастаков ви маєте чи хотіли б мати у себе вдома?
Я бы хотела иметь картины Шагала, но это слишком дорого.
Бываются малюнки Олеся Пушкина вельми.
И Шагала, и Езепа Дроздовича, Беланицкий Беруля, мне нравятся пейзажи. Ну, мне вообще нравятся белорусские художники. Хаим Сутин, ну, это тоже в стиле Пиросмани, по-моему, что-то у него вот такие вот картины. Современных я не очень, наверное, знаю. Во всяком случае, альбомы я бы хотела иметь очень многих.
Я не знаком с творчеством белорусских мастаков. Только, может быть, если Шагала там вспомнил. Помнить.
Я был на выставке у Леонида Шмелева. Пейзажи. Мне сподобалось.
Суховерхова. Народный белорусский художник пейзажа природы. Мне очень нравится.
Не ведаю белорусских. Я не вельми люблю живопись. Я прихильник музыки.
Я не думаю, что белорусские художники существуют как таковые в принципе. Я не думаю, что белорусский народ существует как таковой в принципе. Есть люди, которые живут в стране, которая называется Беларусь, не более того.
Мне подобается картина Миколы Купавы. Мне подобается такая тематика.
Из сучасных Сергей Мисин. А у него есть две картины, потрясающие абсолютно абстракции. Они раньше висели, когда была пиццерия около Академии наук. Если была бы возможность, я бы хотела бы их у себя иметь.
Мне подобаются картины Алексея Марочкина.
Я веду творчество Юрия Пена, який малював полотни на бытовую тему, тему з життя города Витебска, яким я працював. Так само Казимир Малевич, який з'являється так само уроженцем Витебска. Ну і Марк Шагал, який найбільш відомий во всім світі.
Менчуки говорили про картины белорусских мастаков, якія не хотели мець у себе дома. А з нами на сувязі намесник старшыні Союзу мастаков Беларусі Сержук Тимохаў. Як бы вы прокоментовали гэтае пытанне і дарэчы картины, якіх мастаков ёсць у вас дома?
Ну, я пачну напэўна з апошняга. Якія картины у мяне ёсць дома, на жаль, не шмат якіх мастаков, але вот якраз говорю Харитонович Вашенкі ёсць. Мені невялічкі твор, ёсць Вішнёвского Володя мені твор. А так я выказываю, як кажуть, незадоволення тим, що ми, на великий жаль, не часто обмінюємося своїми творами серед мастаками. От буває, була така традиція і пропоную, що а ось взяти і обмінятися. Я, наприклад, презентую свой твор скульптору, а скульптор мне невеличкую свою скульптуру и так далее. И это, конечно, бы трошки освежало бы и наше некое восприятие, и, по-перше, бы у истории заставалось фіксувалася лепшим чином. Що стосується виказування слухачів ваших на вулиці відносно мастаков, ну, зрозуміло, люди називають твори тих мастаков, які більш на слуху. На великий жаль, мало хто ведає сучасних теперішніх мастаков. І гэта і шкода тому, що серед теперішніх мастаков сьогоднішнього часу ёсць вельмі шмат добрых мастаков і вельмі класныя працы, які просто асядаюць недзе там на захадзе, ведаеце, асядаюць там на захадзе, а на вялікі жаль, у нас яны маглі б быць і на нашай тэрыторыі Беларусі, і я ведаю, што ёсць людзі, якія маглі б набываць гэтыя працы. Это невялікія кошты, тым больш, што мастакі заўсёды з задавальненнем аддаюць ці прэалізуюць праз галерэі, напрыклад, творы і некія фірмы, і приватникам. Коли они застают тут, то они, конечно, каштуют значно меньше, чем коли это отдается на Заход. И
мастакі з задавальненнем гэта робяць, бо гэта па-любому застаецца тут на радзіме, і все творцы разумеюць пра гэта. Ну, прыкладна так, напэўна.
Я дзякую госці начной свабоды, намесніку старшыні Беларускага саюзу мастакоў, Сёржыку Цімохаў. Усяго вам лепшага.
Да. А, ну, хвілінечку, я... Алло? Алло?
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району. Улада дыктуе сваё і ў гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:54. Зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае вершы чытае Людміла Рублеўская, паэтка, празаік, літаратурны аглядальнік.
Кляштар. Каменная вежа на фоне адлігі, вада ў каляінах люструе аблокі, ідуць да калодзежа ціхія мніхі, крывавыя звады віруюць далёка. Раз'ятраны арыс у шлеме пагнутым разводзіць і зводзіць аслепленых злосцю. Брунгільда над чашаю поўнай атруты чакае цара пераможнага ў госці. Бог з намі, гарлаюць абодва натоўпы. Як гэта далёка, як гэта дарэмна. Каменныя вежы, нібыта цыклопы, ахоўваюць востраў кляштара таемны. Шаргочуць малітваў нячутныя словы. Работа няхітрая па гаспадарцы, а звону няма. Бо метал адмысловы спатрэбіўся воем, каб зброяю стацца. Тут сэрцаў ні смерцю крануць, ні дарамі. Тут вечная ціша і вечная любасць. І ў гразкай калюзе ля самай брамы п'е неба груган акрываўлены дзюбай. Паэма «Сад». Я прыйшла ў гэты сад, быў свет немаўля, праз боль і пакуты. Так да прозы ідзе паэт, а мысляр да сваёй цыкуты. Я прыйшла ў гэты сад таму, што дарогі ў кропку сышліся, і не ўпасці ў ногі таму, хто ні разу мне не з'явіўся. Я прыйшла ў гэты сад не быць, а забыцца, як лёс ірвецца, і разблытаць срэбную ніць, на якой падвешана сэрца, ад спрадвечнай нашай журбы па нязбытным сысці, схавацца. Я прыйшла ў гэты сад, нібы на радзіму вярнуўся здрайца. Мы будуем сабе не дамы, астравы, вып'е сад твой цябе, бо тваёй прыгажосцю ён квітнее, пакуль малады і жывы. Гэтак пышна буяе трава на пагосце. Мы пагост прыкрашаем, а думаем дом, і крывавая лінія крывіцца ў шыбах, і ляцяць аскалёпкі, і сад бальнягом зарастае, і мерзнуць буслянкі на ліпах. Мы будуем сабе не дамы, астравы, у спадзеве таемным застацца наверсе, над сабой, над зялёным патопам травы, недасяжны ў брыдкай зямной куламесе. Да сцяжынкі сплятаюцца, быццам кубло засынаючых гатаў, гадоў жураўліных, і ў пагост ператворыцца наша жытло, і садоўнік абрэжа сухія галіны. На хвалях лазуркавых бэзу, над белымі зоркамі глогу, гайдаецца чоўнік малітвы, вось-вось адляціць за аблокі. Між кветкою кожнае небам тут ёсць ланцужок непарушны, а я, ці патрэбная ў гэтым сумоўі суквеццяў душаў, так сын чалавечы маліўся ўначы Гефсіманскага саду, і поўня здавалася ў небе чырвоная, як кветка гранату, а людзі нічога не чулі, як зараз не чуюць нічога, ні ўласнага сэрца, ні болю чужога, ні кветак, ні Бога. І я ў гэтым садзе, як птушка, што вырасла ў цесныя клетцы. Навошта мне дадзены крылы, навошта пакутае сэрца? І з чоўнікам кволым малітвы спробую узлететь над собою. Из кветками вверх узлетаю и падаю вниз или с тобою. Сад каменю и сад шипшины, далекие, як две краины. Бясконцы не бы варьятства, что може сердце разорваться меж ими, промирить не узмозе и хмуц. Нібыта верш у прозе две истины, две формы снення. Мой сад и кветки, и камень.
У «Ночной читанці» на гэтым тыдні свае вершы чытала Людміла Рублёўская. Вы на хвалях «Ночной свабоды» у Менску 22:58. Неўзабаве выпуск навінаў. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Рыгора Барадуліна «Васіль Быкаў і свет», а таксама «Экспертыза свабоды» і «Падарожжа свабоды» у вёску Паланэчка Баранавіцкага району. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.